SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙሽተ መጋቢት 2025 ተዳልዎ ሓትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መደ መሬት ኣፍልጦ ንህብ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃቦ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ ኣብ ናይ 2025 ፌደራል ምርጫ ሰልፊ ለበር ብዓብላሊ መናብር ተዓዊቱ ብካልእ ወገን ሰልፊ ጥምረት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣንጻር እቲ ሰልፊ ወናብሩ ተሓዲጉ ዝበዝሕ ዜናዊ መሳነድኡና ሓደ ትንታኒ ዜናን ብዛዕባ ውፅኢት ፌደራል ምርጫ ኣውስትራልያ 2025 ዘንፀባረቕ ክኸውን እዩ ልኡኹና ሰድድልና ፀብጻብ ኣሎ ህወሓት ከም ብሓድሽ ምዝገባ ኮኒኑ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ፀዊዑ ኤርትራ ብናፅነት ፕረስ ዓመተ 2025 ከም 180 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ሓይልታት ዋሃቢ ህፁፅ ደገፍ ኣብ ምብራቅ ሱዳን መጥቃዕቲ ኣካይዶም ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ኣርስታት ዜና ናይ ልኡኽና እዩ ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ በየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሓሙሽተ መጋቢት 2025 ዝተዳለዉ ዜናታት የቕርበልኩም ፍርማ ኣርስታቶም 75 ካብ 100 ድምፂ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ ውፅኢት ምርጫ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዛጊት ሰልፊ ለበር ነቲ 86 መናብር ከም ዝረኸበን ሰልፊ ጥምረት 39 ረኺቡ 15 መናብር ገና ኣይተፈልጠን ኣብዚ ዓመታዊ ወርሒ ጉንበት ዝዝከር ሰሙን ጥዕና ልቢ ህዝቢ ልብዎም ክምርመሩ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ተማሕፂኑ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ናይ 3 ብሓደ ዓወት ድሕሪ ምዝጋባ ንዓወትዋ ትፅምብሎላ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ናይ 2025 ፌደራል ምርጫ ኣውስትራልያ ሰልፊ ለበር ብገፊሕ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንካልኣይ ግዜኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ ነቲ ዝኣተዎ መብፅዓ ብተግባር ከም ዘርእዮ ተማባፂዑ ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ወናብር ሰልፊ ለበር በዚሑ ክሳብ 87 መናብር ንምዕዋት ይፅበሎ እዚ ካብቲ መንግስቲ ንምምስራት ዘድሊ 76 ዝተሓተ መናብር ኣዝዩ ዝለዕለ እዩ ሰልፊ ጥምረት 40 መናብር ክሕዝ ከሎ እቲ መባእታዊ ድምፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ሰልፊ ዳርጋ ዝተሓተ ታሪካዊ ብዙሒ መናብር እዩ ሚስተር ኣልቤነዝ ኣብ 21 ዓመታት ንካልኣይ ግዜ ብተኸታታሊ ዝተዓወተ ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑሎ ንሱ ንደቀባት ኣውስትራልያውያን ክብሪ ብምሃብ እዩ ናይ ዓወት መደርኡ ንደገፍቱ ከፊትዎ
And I pay my respects to elders past, present and emerging today and every day.
ንዝሓለፉን ዘለውን ዝመፁን ዓበይቲ ዓዲ ኣኽብሮት የገልፅ ህዝቢ ንናይ ኣውስትራልያ ክብርታት እዩ መሪፁ ንርትዓውነት ንባህግን ዕድልን ንኹሉ ፒተር ዳተን ኣብ ፌደራላዊ መራሒ ናይ ገዛ ርእሱ መንበር ኣብ ምርጫ ክስን ናይ ፈለማ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ኣሎ 75 ካብ 100 ድምፂ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዛጊት ሰልፊ ለበር ነቲ 86 መናብር ከም ዝረኸበን ሰልፊ ጥምረት 39 ረኺቡ 15 መናብር ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ንመፃኢ ኣንፎቱ ዝምልከት ሕቶታት ይለዓለሉ ኣሎ ናይ ሰልፊ ሊብራል ኬት ወላሃን ነቲ ናይ ቪክቶርያ መንበር መንዚስ ናይ ምስኣን ተኽእሎ ዘለዋ ኮይና ናይቲ ጥምረት መፃኢ ትገልጽ
I think again the analysis will be done on the campaign but I think it's quite clear when you look at the Canadian election and then here
እቲ ገምጋም ናይ ትጎስጓስ ክግበር እንተኾነ ምርጫ ካናዳ ክትሪኦ ከልካ ኣብዚ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሰባት ድምፆም ሂቦም ኣሎ ኣነ ከም ዝግምት ፖለቲኮም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ከምዘሎ ዘየሰክብ ከም ዝኾነን ኣብዚ ምርጫ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ኮይኑ ይስማዓኒ SBS ከም ዘረጋግጾ ሱዛን ሊ ተጠባባቂት መራሒ ናይ ሰልፊ ጠቃሚት ኮይና ኣላ። እታ ምክትል መራሒት ሰልፊ ሊብራል ብሰንበት 4 ጉንቦት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ንኩሎም ነቲ ሰልፊ ዝመረፁ ኣውስትራልያውያን ከምኡውን ነቶም ነቲ ወፈራ ዝደገፉ ብኣሽሓት ዝቁፀር ወለንትኛታት ኣመስጊና። ምስሊ ንፒተር ዳተን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ነዚ ሃገር ብምግልጋሉ ኣመስጊና ንሱ ነቲ ናይ ዲክስን መንበሩ ብሕፂኢቲ ሰልፊ ለበር ዓሊ ፈረንሳ ተመንጢሉ እዩ። ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ዘጥፈን ብሞባይል ደገፍቲ ንምርካብ ንሚልዮናት መልእኽቲ ክሰድድ ዝቐነ ከምነታት ትራምፕ ትብል ቃል ብምቅላሕ ወይ ክጥቀመላ ብምፍታን ንናይ ክሌቭ ፓልመር ሰልፊ ፓትሪዮት ፌደራላዊ ምርጫ ሓንቲ መንበር እኳ ኣይረኸበን። ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሰልፍ ትራምፕት of patriots ni bay tawakkalti darga 225000 zkhawun nay dimts degef rakhibiu izi dima kapti taqalalla bizh dimti 1.46000 trayu misti legalize cannabis australia's bahal tawada dar self kwada dar kullu 1.14000 kap dimti kam mabataw dimti bumuhub wuhud gosqas krakib kiliu gazeta sydney daily telegraph zahalafa somun mis mr palmer abz gabaratok alamatiq abtu faram richa $60 million kam zawce habira nira abz amata warh gumbat zikkar somun tana libi ህዝቢ ልቦም ክምርመሩ ዘሃርት ፋውንዴሽን ተማሕፂኑ። እቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ሕማም ልቢ ዘሎና ግንዛበ ንምዕባይ ዝርርብን ተግባራትን ድማ ብደረጃ ሃገር ጥዕና ልቢ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ እዩ። ካብ ሎሚ ክሳብ ሰንበት 5 ክሳብ 11 ጉንበት ማለት እዩ ንጥዕና ልቢ ዘደንፍዕ ህንፃታት ብቀይሕ ክበር እዩ። ኣብ መላእ ሃገር እውን ናይ ማሕበረሰብ ጉዕዞ እግርን ፍፃመታትን ክካየድ እዩ። ወዲ 94 ዓመት ቢልዮነር ዋረን ቦፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተሰርሐ ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኮይኑ ዘርኣየ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምዝርግሑ ነቒፍዎ። ሚስተር ባፈት ኣካየዲ ስራሕ በርክሻር ሄትወይ ኣብቲ እቲ ኩባንያ ዓመታዊ ኣብ ዝገብሮ ኣኼባ ኣሜሪካ ንንግዲ ከም ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ከም ዘይብላ ገሊጹ።
Trade can be an act of war. We should be looking to trade with the rest of the world and we should do
ንግዲ
ኩናት
ካውን ከም ዘይክእል ተሓተቲ ኣይኮናን። ምስ ካልኦት ሃገራት ንግዳዊ ልውጥ ክንገብር ኣሎና፣ ዝከኣለና ዘበለ ድማ ክንገብር ኣሎና። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ሚስተር ቡፌት ተዛረቦ ምላሽ ኣይሃበሉን። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ፅውፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ንፈርቲ ፖርት ሱዳን ከቢድ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ገሊጹ። እቲ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ንፈርቲ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ነፈርትን ካልእ መሳለጥያታትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ወደባዊት ከተማ ብኣርኤስኤፍ ዝበፅሐ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ቀንዲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እስራኤል ዒላማ ዝገበረ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቋት ትሑቲ ተሪር ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጹ። ሚስተር ነታንያሁ ሕነ ከም ዝፈዲ ብምዝፍካር ነቲ ብኢራን ዝድገፍ መልእኽቲ ከም ዝሰድድ ቃልኣት እዩ።
We will not tolerate it. We will take very strong action against them. And we always remember that they act with their patron Iran's direction and support.
ብድሆ ይወርደናሎ ብምልእቲ ዓለም ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤን ግሬን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰንቢዳላ ነዚ ኣይንፃወርን ኢና። ኣብ ልዕሊኦም ሓያል ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ናይ 3-1 ዓወት ድሕሪ ምምዝጋብ ንዓወታት ፅምብሎ። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ እዩ ኢብራሂም ዓሊ።
ኢትዮጵያዊ ጥላሁን ንጉሰ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውራይ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ማራቶን ቤልፋስት ኮይኑ ፅገ ድጉማን በሪሁ ኣረጋውን ኣብ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ሻንግሃይ 225 ዝድነቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ሓያሎ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዝተሳተፍዎ ቅድዲ ምሽክለታ ቱርኪየ ሰንበት ተዛዚሙ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ናይ ዙር ሮማንዲ ተሳትፍዎ ኣጠናቂቑ። ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ቻምፕየንስ ሊግ ኣብ ሜድኦም ስዕረት ድሕሪ ምስካሞም ወሳኒ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ፓሪስ ይፅበዮም። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ምዃና ካብ ተረጋግፅ ንድሓር ናይ ፈለማያ ስዕረት ኣብ ኢቸልሲ ተሰኪማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኒውካስል ዩናይትድ ናይ 4ይ ተርታ ቦታኣ ከተደልድል ሓጊዝ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ዜናታት ስፖርት ክምለሶ እዩ። ዜና ወዲና ኣለና። ሰልፊ ዕዮ ወይ ሰልፊ ሌበር ኣውስትራልያ ኣብ ናይ 2025 ፌደራል ምርጫ ብገፊሕ ተዓዊቱ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ናይ 2025 ፌደራላዊ ምርጫ ሰልፊ ሌበር ብዓብላሊ መናብር ተዓዊቱ። ብካልእ ወገን ሰልፊ ጥምረት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣንጻር እቲ ሰልፊ ወናብር ተሓዲጉ። ኣብቲ ሓያል ተወዳዳርነት ከርኢ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ውድድር ምርጫ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ክቕፅል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣብዝሓ መንግስቲ ክምስርት ዘኽእሎ ዓወት እዩ ጨቢጡ። ብዙሓት ገምገምቲ እቲ ምርጫ ተቐራራቢ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ኣብቲ ናይ ምርጫ ለይቲ ድማ ንነዊሕ ሰዓታት ዝፀንሕ ትፅቢት ውፅኢት ምርጫ እዮም ተነብዮም ነይሮም። እዚ ግን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣይተወደአን። ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንኻልኣይ እብረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኮይኑ ክቕፅል እዩ።
Serving as your prime minister is the greatest honor of my life. And it is with a deep sense of humility and a profound sense.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኩም ኮይነ ምግልጋል ኣብ ህይወተይ ዓብ ክብሪ እዩ። ሎሚ ምሸት ቀዳማይ ዝገብሮ ነገር ከዓ ትሕትናን ዓሚቕ ሓላፍነትን ስለ ዝስምዓኒ ንህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብዚ ዓለም ነዛ ዝበለፀት ምድሪ ንዝነብሩ ብሉፃት ህዝቢ ናይ ምግልጋል ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ከመስግን ጥራየ ዝደሊ። ሰልፊ ሌበር ኣብ 2025 ፌደራል ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ። ኣብ መላእቲ ሃገር ድማ ብሰልፊ ጥምረት ተታሒዙ ዝነበረ ብዙሕ ወናብር ክምንዝዕ ክኢሉ ኣሎ። ምስ ሰበይቱ ክሬል ሰለስተ ደቁ ሃሪ፣ ቶምን ሬቤካን ተዓጂቡ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ መራሒ ፒተር ዳትን ንስዕረቱ ኣቐዲሙ ተኣሚኑ።
We didn't do well enough during this campaign, that much is obvious tonight, and I accept full responsibility for that.
ኣብዚ ወፈራ ምርጫ እዚ እኹል ኣይግበርናን። እዚ ሎሚ ምሸት ተካሂዱ ዘሎ እዩ። ኣነ ድማ ናይዚ ስዕረት ሙሉእ ሓላፍነት ተቕበል። ኣቐድማ ኣቢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ደው ኢለሉ ብምዕዋቱ እንቋዕ ሓጎሰካ ኢለዮ። እዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ናይ ሰልፊ ሌበር እዩ። ነዚ ኣፍልጦ ንህብ። ፒተር ዳተን ነታ ናቱ ናይ ዲክሰን መንበር እውን ብተወዳዳሪት ሰልፊ ሌበር ዓሊ ፍራንስ ተሓዲጉ ካብ ኣባል ፓርላማ ምዃን ክወፅእ ተገዲዱ ኣሎ። ቀንዲ ተመራማሪ ሸይን ሬድክሊፍ እቲ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣብ መላእቲ ሃገር ጎስጓስ ክገብር ብዘለዎ ግዴታ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ድምፂ ክስእን ፅልዋዕ ኣሕዲሩሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ። ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ዞባታት መናብር ኣንጻር እቲ ሰልፊ ጥምረት ዓበይቲ ለውጢ ርኢና ኢና። ኣብ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማዕበል ለውጢ ዲክሰን ሓደ ግዳይ ዝኾነ ናይ ሰልፊ ጥምረት መንበር እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ናቱ መንበር ብዙሕ ጎስጓስ ዘይገብር ተወዳዳሪ ኣባል ፓርላማ ምዝህሉ እዚ ኣብ ፀገም ዘእትዎ እዩ። ፒተር ዳተን ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ምርጫ ካብ መንበሩ ክስእን ዝኽኣለ መራሒ። መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት እውን እቲ ናይ መልበርን መንበሩ ክዕቅብ ኣብ ቀጥቀጥ እዩ ዝርከብ። ነዚ ንእሽቶ ሰልፊ ሕውስዋስ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ይብል ሚስተር ራትክሊፍ። ስለዚ ግሪንስ ንመንበር ራያን ሒዞም ክቕፅሉ እዩ ዝመስል። እዚ ኣብ ምዕራባዊ ወረዳታት ናይ ብሪዝበን ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ዝተዓወትዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ሒዞሞ ዘለዉ መናብር ርጉፅ ኣይኮነን። ስለዚ ግሪፍስ ብሌበር ዝተወስተት እያ ትመስል። ብሪስበን ገና ኣብ ሕቶ እኳ እንተላ ንሰልፊ ሌበር ከምኡ ከጥፍእዋ ዝኽእሉ እዮም ዝመስሉ። መንበር ናይ ግሪንስ መራሒ ኣዳም ባንዲት ዝኾነ መልበርን እውን ኣብዚ ህሞት ኣብ ኣዝዩ ጥርዚ ናይ ምጥርጣር ይበፂሒ ዘሎ እንተኾነ ንመንበር ዌልስ ክዕወትሉ እዮም ዝመስሉ። ኣብ ውሽጣዊ ሰሜናዊ ክፋል መልበርን ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ምገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ ሪችመንድ ወንበር ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣብ ፓርላማ መጠኑ ልዑል ዝኾነ ናይ ውልቀ ኣባላት ፓርላማ ክህሉ እውን ትፅቢት ኣሎ። ሰልፊ ሌበር ብዘይ ደጋፊ መንግስቲ ከቐውም እዩ። መብዛሕትኦም ብውልቂ ተወዳደርቲ ግና ኣብ ፓርላማ መንበሮም ሒዞም ክቕፅሉ እዮም። መን ኣብቲ ሰልፊ ከም ዘሎ ብንፁር እኳ ተዘይተፈልጠ ሰልፊ ጥምረት ዳግም ክህነፅ ኣለዎ። መራሕቲ ዓለም ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ታሪካዊ ንኻልኣይ እብረ ስልጣን ምቕፃሉ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ይሰድሉ ኣለዉ።
for his generous words at the end of what has been a very hard-fought campaign. And I want to take this opportunity to wish Peter and Kiralee and their family all the very best for their future.
Self Labour abay tawakkalt hizbi kabti nkhat'awat tahat 76 manaber zhatet nlali zbezh manaber bimahaz mangistn mimsrat zakkel manaber krakib kilolo izi radio space bqanqwa tkrinyas funno medabiu
ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክብራት ኸታተልቲ SBS ግሪኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆፈሎ ማረስታቶም ሕወሓት ከም ብሓድሽ ምምዝጋብ ኮኒኑ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ፀዊዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም 14 ኤምባሲታት ኣብ ኢትዮጵያ ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዝግበር ዘሎ ክልከላ ስክፍትኦም ገሊፆም ኤርትራ ብናፅነት ፕረስ ዓመተ 225 ካብ 180 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ሓይልታት ዋህቢ ህፁፅ ደገፍ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ጥቓ ዶብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየዱ ተሰሚዑ ዕጡቋት ደቡብ ሱዳን ሉኣላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ምጥሓሶም ተገሊፆ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሕወሓት ከም ብሓዱሽ ምምዝጋብ ኮኒኑ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ፀዊዑ ተሳተፍቲ መድረኽ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ሕወሓት ካብ መያዝያ 23 ክሳብ 25 217 ዓ.ም ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ሉኣላውነትና ብዝብል መሪሒ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ዋዕላ ዘሳለጡ እንትኾኑ እቶም 1337 ዝበዝሖም ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ በዓል 10 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ብምውፃእ ኣኼቦኦም ዛዚሞም ኣለዉ እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መግለፂኦም ሕወሓት ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጥሞ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ምስ ህዝቢ ኮይኑ እናበድሀ ን5ሳ ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ፅንዓትን ዝዘለቐ ህዝባዊ ውድብ እዩ ኢሎም እዮም ኣፍልጦ ውድብ ሕወሓት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሙ ዝሓደረ ብህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑ ንኣምን ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ሕጋዊ ሰብነት ውድብ ኣብ ስምምዕ ፕሬቶርያ ናብ ንውር ክምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣለዉ እዙ እናተፈልጠ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሬቶርያ ብዝፃረር ኣግባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ኣውሪዱ ውድብ ሕወሓት ብሓዱሽ ንክምዝገብ ምፍታኑ እናኾነና ሕዚ እውን ብመሰረ ስምምዕ ፕሬቶርያ ሓጋዊ ሰውነት ውድብ ሕወሓት ናብ ንውር ክምለስ ንፅውዕ ኢሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መበል 14 ጉባኤ ዘካየደ ሓይሊ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ኣሳታፊ ጉባኤ መሊሱ እንተዘየካይዱ ዝመፅእ ግንቦት 5/2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ ምዝገባ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከም ዝረዝ ፅሑፋዊ መጠንቀቕታ ምሃቡ ዝዝከር እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም 14 ኤምባስታት ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዝግበር ዘሎ ክልከላ ዘለዎም ስክፍታ ገሊፆም ኤርትራ ድማ ብናፅደር ብረስ ኣብ ዓመተ 225 ካብ 180 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም 14 ኤምባስታት ብሪጣንያ ፈረንሳይን ኖርወይን ዝርከቦም ኣብቲ ኣብዚ ቅንያ ዝተኸበረ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ኣብ ዘመሓላልፎ ሓበራዊ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ናፅነት ዘሎ ናይ ክልከላ ከይዲ ዘሰክፍ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ኤምባስታት ጋዜጠኛታት እተሃገር ሓለዋ ክግበረሎም ናፅነት ፕረስ ክኽበርን ፀዊዖም እዮም ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ኣብቲ ሃገር ናፅነት ፕረስ እንተዘይሃልዩ መሰል ሓበሬታን ናፅነት ኣተሓሳስባን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ኣጠንቂቕሎ ኣህጉራዊ ጉጅለ ሪፖርተርስ ብዘይዶብ ኣብ ዓመታዊ ፀብጻብ ናፅነት ፕረስ ዓለም ኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 145 ብምስራዕ ኣብቲ ሃገር ናፅነት ፕረስ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ገሊፁ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ትካል ካብ 180 ሃገራት መበል 141 ደረጃ ክስራዕ ከላ ሎሚ ድማ ብ4 ደረጃታት ሸተት ኢላ ወሪዳ እያ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 145 ተሰሪዓ ዘላ ብተዘመደ ሓበሬታ ኤርትራ ብናፅነት ፕረስ ዓመተ 225 ካብ 180 ሃገራት ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ ኣብ ፓሪስ ዝመደብሩ ኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ብምኽንያት 3 ግንቦት ተዘኪሩ ዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ናይ 225 ኣብ ዘርግሖ ዓመታዊ ፀብጻብ ንኤርትራ ኣብ ድሕሪት ተቐሚጡ ኣሎ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ብቐደም ተኸተል መበል 178 ከምኡውን 179 ተርታ ብምሓዝ ብናፅነት ፕረስ ንኤርትራ በሊፅን ኣለዋ ካብ 201 ኣትሒዛ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕፃው 10,000 ኣሲራ ክሳብ ሕዚ ዳዮም ብምጥፋእ እትፍለጥ ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ብናፅነት ፕረስ ምስተን ዝተሓተ ደረጃ 3 ሃገራት እናተወዳደረት ሓሊፋቶ ኣብ ኤርትራ ብዘይካተን ብመንግስቲ ዝውነና 12 ገጻት ዘለዋ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ሓንቲ መደብር ሬድዮ ድምፂ ኤፍኤምን ሓንቲ ድማ መደብር ቴሌቭዥንን ካልእ ብህዝቢ ዝውነ ናፃ ሚድያ ከም ዘየለ እዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን 225 ብናፅነት ፕረስ ኣብ ቅድሚ ተሰርዓ ሰለስተ ሃገራት ብቐደም ተኸተል ኖርዌይ ኢስቶንያን ኔዘርላንድስ እየን ሓይልታት ውሃቢ ህፁፅ ደገፍ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ጥቓ ዶብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ተባሂሉ ኣቐዲሞም ብ3ለስተ ግንቦት 225 እቶም ሓይልታት ኣብ ምብራቅ ሱዳን ጥቓ ዶብ ኤርትራ ብትርከብ ከተማ ከሰላ ብሰብ ኣልዎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ነይሮም እዮም ወተሃደራዊ ምንጭታት ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓበርዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከሰላ ንዝነበረ ታንክር ነዳዲ ዒላማ ከም ዝገበረ እዩ ሓደ ምንጪ ካብ መንግስቲ ሱዳን ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘየለ ገሊጹ ኣሎ ትማሊ 4 ግንቦት 225 ድማ ዕጡቅ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪ ኣብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ዝርከብ መደበር ሓይል ኣየር ዑስማን ዲግና ናይ ነብሰ ቅትለታውያን ድሮን መጥቃዕቲ ከካይድ ከሎ መቐፀልታ ናይቲ ብ3ለስተ ግንቦት 225 ኣብ ርእሰ ማዕርፎ ነፈርቲ ከሰላ ተመሳሳሊ ዘካየዱ ደብዳብ እዩ በቲ ኣብ ርእሰ መደበር ሓይል ኣየር ዑስማን ዲግና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ መኻዚኖ ዝነበረ ተተኮስቲ ክዓልብ ከም ዝኽኣለን ብርቱዕ ነታጉን ዒግታ ክፈጥር ከም ዝኽኣለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይሕብር ኣለዉ ሰራዊት ሃገር ዳዕመል ሰሪዕ ናይ ነብሰ ቅትለታውያን ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመን እንተኾነ ኣሃዱ ፀረ ነፈርቲ ንብዙሓት ካብተን ድሮናት ከም ዝወቕዐን ገለ ግን ኣብ መኽዘን መደብር ሓይል ኣየር ብምውዳቕ ዕላማእን ከም ዝወቕዓን ገሊጹ ኣሎ እቲ ሕዚ ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን ስሩሑ ከቋርፅ ክግደድ ከሎ 5 በረራታት ደው ከም ዝበለ እውን ተገሊጹ ኣሎ እቲ መደብር ሓይሊ ኣየርፖርት ሱዳን መዕርፎ ነፈርቲ ከሰላን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ዝወረደ ሓደጋ ከም ዘየለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ብዓብድልፈትሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ንማእኸል ምብራቕን ሰሜን እንተሃገር ይቆፃፀር ኣሎ በንጻሩ መሓመድ ሓምዳን ዝመርሖ ሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ውሃቢ ደገፍ ድማ ንመብዛሕትኡ ምዕራብ ዳርፉርን ደዋዊ ክፋል ናይ ሃገርን ተቆፃፂሩ ኣሎ ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን ሉዓላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ምጥሓሶም ተገሊጹ ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን ብወገን ጋምቤላን ሉዓላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ጥሒሶም ብምእታዊ ሰፊሕ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀሩን ንኣመሓዳሪ ኣውራጃ ናይቲ ከባቢ ከም ዘቕሰሉን ተሓቢሩ ኣሎ ምንጭታት እቲ ከባቢ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን ኣብ ክልል ጋምቤላ ወረዳ ላሬ ቢልኩን ንዝበሃል ከባቢ ጥሒሶም ብምእታው ከም ዝተቆፃፀርዎን ንዋና ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ላሬ እውን ተኪሶም ከም ዝቆሰልዎን ዝሓበሩ ኮይኖም ብዘካዚ ነበርቲ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ሱዳን ወዲቁ ዝተባሃለ ከባቢ እውን ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝሃደሙ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ንደቡብ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዘዋስኑ ክልላት ሓደ ኣብ ዝኾነ ክልል ጋምቤላ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብታ ንደቡብ ክልቴን ሃገራት ትዋስን ክልል ክፍፅሞ ፀንሑ መጥቃዕቲ ካብ ዝሓለፈ ረውዐት ሒዙ ዝተፈለመ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ኩነታት ንህዝቢ እቲ ከባቢ ብጥርኑፍ ክሃድም ኣገዲድዎ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ኣሎ መሰረቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ እቶም ሉዓላዊ ደባት ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝጋጨው ዕጡቓት ምዃኖም ዝተገልጸ ኮይኑ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኣብ ተቃውምቲ ሱዳን ኤስፒኤልኦ ብዝብል ስም ዝፍለጡ ምዃኑ እውን ተረጋጊጹ ኣሎ እቶም ዕጡቓት ንሉዓላዊ ደባት ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ዝገለጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ብወገኑ ክሳብ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት እቶም ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ ደባት ኢትዮጵያ ምህላዎም ዘረጋገጸ ኮይኑ ንሃገራዊ ባንዴራ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ውሪዶም ወሲዶሞ እዮም ብምባል እቲ ኩነታት ኣሰካፊ መልክዕ ይሕዝ ከም ዘሎ ረዲኡ ኣሎ እቶም ዕጡቓት ደው ምስ ሰገሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን ኣባይቲ ከም ዘቃፀሉን ዝገለጸ እቲ በዓል ስልጣን ንምንቅስቃስ እቶም ዕጡቓት ስዒቡ ንህዝቢ ንምህዳእን ደው ንምዕዛብን ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዘ ሓላፊ ኣውራጃ ላሬ ኣቶ ቶክ ሞንግ በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ እዩ ገሊጹ ዘሎ
ጥዕና ኣእምሮ ዝኾነት ዮርዳኖስ ተስፋይ ዝገበርናዮ ዕላል ክቐርብ እዩ ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦ ክእሊ እቲ ሲምቶም ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ሕማም ሲ ከይፈልጦ ክእሊ ጥዑይ ኣለኹ እናበለ ኹን ክኸይድ ክእሊ ስለዚ እንታይ እዮም ቶም ምልክታቶም ቀዳሞት ምልክታት ከምዚ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ከም ዘሎ ዝሕብሩ ነገራት ሓደ ሰብ ክፈልጦም ዝግብኦም ኣብቲ ኤርሊ ስቴጅ ማለት እዩ ኣብቲ መባእታ ማለት እንታይ እዮም
ሕጂ እቲ ምልክታት ብዙሕ እንዲቶም ቀንዲ ንዝኾነ ዋላ ኣየድልየካን እዩ እዚ ሕማም እዚአ ሓሚመ ዘለኹ ኢልካ ዲቴይልስ ክትፈልጦ ግን ከም እቶም ዋርኒንግ ሳይንስ ንብሎም እቶም ክንጥንቀቐሎም ዘለና እዞም ምልክታት እዚኦም እንተርኢና እዩ ንብሎ ሕጂ ሓደ ሰብ እንተደኣ ካብቲ ንቡር መዓልታዊ ሂወቱ ክገብር ተዘይክኢሉ ንኣብነት ንጎትሲ ኢልና ተሓፂብና ክዳንና ቀይርና ስራሕና ዲና ክንወፍር ደቅና ዲና ኣብ ልዕና ስቲና ቤት ትምህርቲ ክነብፅሕ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ሩቲን እንተ ደኣ ክንገብር ዘይክኢልና እዚ ሕጂ ገለ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ሓደ ማለት
እዩ። እዚ ማለት ኣካላዊ ፀገም ዘይኮነ ክኸሉ ማለት ርእስኻ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ ቃንዛ ናይ ከብዲ ክህልወካ ኽእል ካብዚ ወፃኢ ክትብሉኒ ዘለኹ
ካብዚ ወፃኢ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ሕጂ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ንጥፈታት ኣሎ እንዲዩ ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ንገብሮ ኣክቲቪቲስ ትስ ኢልና ሩቲን ኣለና ንገብሮ ነገር ኣሎ እዚ ክንገብር ዘይንኽእል ንድሕር ኣለና ኮይና ምልክት እዩ። ካልእ ድቃስ ዝዓበየ ናይ ኣእምሮና ጥዕና ዝሽፍን እዩ ተደኣ ንድቅስ ተዘይሃሊና ወይ ከዓ ብኣንጻሩ ከዓ ዝያዳ ንድቅስ ተለና እዚ ክልተክንደይ
ሰዓት ማለት እዩ ኖርማል ሓደ ሰብ
እወ ሕጂ እቲ ኖርማል ንብሎ ካብ ሸውዓተ ክሳብ ሸሞንተ ሰዓት እንድዩ ተደ ትሕቲ እዚ ንድቅስ ተለና ካልእ ናቱ ኣንጻር ከዓ እንታይ ኣሎ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ንድቅስ ተለና ወይ ሙሉእ ለይቲ ንድቅስ ተለና ከዓ እዚ ከዓ ጥዕና ከዓ ኣይኮነን ማለት እዩ ኦቨርስሊፒንግ እውን እሱ እውን ካልእ ምልክት እዩ ማለት እዩ። እዚ ከም ምልክት ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ካልእ ኣሎቲ መዓልታዊ ሂወትና ምስ ሰባት እንዲርክብና ዘይሕርቕ ይሕርቐና ደይኮሪ የኮርየና ኣዝና ተነቀፍቲ ንኸውን ማለት እዩ ቨሪ ሰንስቲቭ ዓይነት ሰብ ትኸውን እዚ እውን ከም ምልክት እዩ። ካልእ ንዓና ዘይክረኣየና ይኽእል ግን ኣብ ጎንና ዘሎ ሓውና ሓፍትና ወይ ፋሚሊናትና ውላድና ክኸውን ይኽእል ኣቦና ክኸውን ክእል ኣዴና ክኸውን ይኽእል ከዓ ለውጥታት ክርእዩ ከለዉ ኣባና ከምዚ ትኸውን ኣለኻ ከምዚ ትኾን ኣለኺ ክብሉና ከለውን በዚ እውን ኮሸስ ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ
ከይረኣዮ ክእል እዩ ነቲ
ሰብሲ ከይርአዎ እሱ ዩ ፍሉይ ዝገብሮ እቲናይ እምሮና ጥዕና ካብቲ ናይ ኣካላትና እቲ ናይ ኣካላትና ዝስማዓና ነገር ስለ ዝኾነ ዘቐንዝወና ዝፍለጠና
በዓልና
ኢና ንዛረበሉ እቲ ናይ እምሮና ጥዕና ንዓና ደይክረኣየና ይኽእል እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ሕጂ ኣብ ከባቢና ደለዉ ክነግሩና ከለዉ ምሳና ዝውዕሉ ክነግሩና ከለዉ መሳርሕትና
እንታዮም ዝርኢቶም ማለሲ ካልኦት ብዛዕባናስ እንታይ ክርእዩ ምዝኽእሉ እዮም ናይ ኣእምሮ ፀገሚ ኢልና ንሓስብ።
ንኣብነት ሕጂ ኣባኻ ዘይርእዎ ዝነበረ ባህሪ ሓድሽ ባህሪ ክርእዩ ይኽእሉ ንኣብነት ዋላ እቲ ኣድህቦኻ እቲ ናትካ ኮንሰንትሬሽን ክጎድል ይኽእል ዋላ ተዛሪቦ ይዛረቡካ ኣለዉ ሶ ግን እቲ ናትካ ኣድህቦስ የለን ንዕኻ ምርዳእ ክሳእነካ ከሎ ወይ ከዓ ገሌሎምካ ከዓ ቁጥዕ ቁጥዕ ክትብል ከለካ ሕርቕ ክትብል ከለካ እንተደኣ ዘይትጻረፍ ነርካ ክትጻረፍ ከለኻ እንተደኣ ዘይተንጸርጽር ነርካ ክተንጸርጽር ከለኻ ዝኣመሰለ
ሰባት ኣብ ዝተወሰነ እዋንሲ ከምኡ ይኾኑ እዮም ማለሲ እዚ ብተደጋጋሚ ምስ ዘብል ድዩ ከም ሕማም ንቆፅሮ ወይስ ሙድ ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ሎማዓንቲ ፅቡቅ ከይስማዓ ንኽእል እዩ ፀርፀር ክብል ክእል እዚ ሲ ከም ሕማም ዲ ክቆፅሮ ዘለኒ
እዋ ሕጂ እንታይ ከም ሕማም ንብሎ ከምዛ ዝበልከያ ክደጋገም ከሎ ካልእ ከዓ ዘይትገብሮ ነርካ ሓድሽ ተርእዮ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ለውጥታት ኣሎ ገለ ነገር ገጢምካ ክትሓርቕ ገለ ነገር ገጢምካ ክትቁጣዕ ወይ ከዓ ገለ ነገር ዝሕርቕ ገጢምካ ክትሓርቕ ከለኻ እዚ እቲ ንቡር እንዲ እቲ ዘይንቡር ንብሎ እንታይ እዩ ብዘይ ገለ ምክንያት ይኸውን ብዘይ ገለ ምክንያት ከምዚ በቃ ከይተንከፈካ ዓይነት ሲ ተነቃፊ ክትከውን ከለኻ እዚታት ኣመሰለ ሕጂ ነቲ ሰብ ደይክረኣዮ ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ግን ምክንያቱ ኣብዛ ኦፊስ ሓደ ምሳኻ ዝውዕል ሰብ ተሎ ሲ እቲ ሰርቴን ኤክስተንስስ ይፈልጠካ እዩ ሱ ካብ ጋሻ መፂኡ ብደገ ሕጂ ለውጢ ክርኢ ከሎ ኣባኻ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ፀገም ከም ዘሎ ፈሊጡ ሰብ እንታይ እቲ ናይ መጀመርያ ክወስቶ ዝግብኦ ስጉምቲ እንድሕር ከምኡ ተረዲኡ ወይ ሰባት ተነጊሮም
እታ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እቲ ብዛዕባ ናይ ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕናና ዝፈልጥ ብዛዕባና ሲ እቲ ናትና ዶክተር እዩ ጂፒ ንብሎ ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ እቲ ናትካ ጥዕና ናትካ ሂስር ፈልጥ ዘለኻዮ ፈልጥ ሕጂ ነቲ ናትና ጂፒ ኮንታክት ክንገብሮ ኣለና ብድሕሪ እዩ
ግን ከም ዝበልክ ብዙሕ ሰብ ስቲግማ ወይ ከይበሃል ኣንተ ወይ ዝዘርዘር ከም ምክንያታት ኣይቀርብን እዩ። ስለዚ ብከመይ ከንሕግዞ ንኽእል ናብ ከምኡ ክሳ ክገብር? ምክንያቱ ገሊኡ ሰብኣያን ሰበይቲ ወይ ኣዕሩኽቲ ወይ ዝፈልጡካ ሰባት ኩነታት ካርእዮም ክሕግዙካ ናብ ከምዚ እውን ንሕክምና ክብሉካ እውን ይፅገም እዮም ሞ እንታይ ዓይነት ኣፕሮች ወይ ኣቀራርባ ኢና ቀሪብና ክንሕግዞ ንኽእል?
እወ እንታይ እቲ ኣፕሮች ክኸውን ዘለዎ ናን ጃጅመንታል ኣፕሮች ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ወሳኒ እዩ ብርግፅ እቲ ከምዚ ትኸውን ኣለካ ክትብሎ ከለካ ሲ ብናይ ቲቪካ ትብሎ ዘለካ ምእንቲ ርእሱ እቲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ምንታይ እዩ ሓደ ካብትናቱ ምልክታት ብጣዕሚ ሳስፒሽስ እዮም ዝኾኑ ንኩሉ ብዓይኒ ፅርጠረ ዓይነት
እዮም
ዝርእዎ መብዛሕቱ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናትና ኣፕሮች ብጣዕሚ ፍሬንድሊ ካብ ፍቅሪ ዝተበገሰ ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ምናልባት ከምኡ ጌርካ እውን ደይክሰምዓካ ዘይክርዳእካ ክእል እዩ፣ ግን ከዓ እቲ ፀገማት ትሪዮ ኣለካ ንስኻ። ሕጂ እቲ ናይቲ ሰብ ብቐረባ ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ኔክስት ኦፍ ኪን ንብሎ ክፈልጥ ኣለዎ እሱ እዩ ብቐረባ ነቲ ሰብ ክሕግዞ ዝኽእል ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እንተ ሓገዝ ዘይተቐበለ እውን እቲ ኔክስት ኦፍ ኪን ከዓ መሰል ኣለዎ ዩ ንናቱ ዶክተር ክፍልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ።
ሕጂ መዓስ እዩ ናይ ብሓቂ ክሓዊ ዝኽእል ማለት እዩ? ካብዚ ከምዚ ኣበየናይ ስቴጅ ወይ ኣበየናይ ደረጃ እንድሕር በፂሒ እዩ ናይ ምሕዋይ ዕድሉ ክዓቢ ዝኽእል? ኣበየናይ ደረጃ እንተበፂሒ ኸ ማለት ናይ ምሕዋይ ክስታ እዩ ዘፀግም?
እወ እዚ ሕጂ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ኢዲፐንስ ናይቲ ሰብ ኩነታትን እቲ ናይቲ ሰብ ሕማም እንታይ እዩ። ግን እንታይ እዩ ብዝተካእለ መጠን እቲ ቀልጢፉ ሓገ ዝረኸበ ሰብ ቀልጢፉ ፈውሲ ክረክብ ይኽእል።
ብዙሕ ሰብ ፀገም ዘሎ ኣይቅበሎን እዩ ከም ሕማም ማለት ከዓ እንተ ተደጋጊም ክትገልፅ ፀኒሕ ዮ ሞ እዚኣታ ፀገም መስለኒ ከም ሕማም ሲ ንድሕር ርእስካ ሓሚምካ ሓሚመ ትብል ኢኻ ከብድካ ተሓሚምካ ከምቲ እግርካ ኣብ ርእሲ ምስቲ መፃ ብሜንታል ሄልዝ እተኮይና ግን ኣይቅበላን እዩ ብዙሕ ሰብ። ስለዚ ኣብዚኣታ ብድሆ መስለኒ። ስለዚ ብኸመይ ኢኻ ከተእምኖ ትኽእልና ሓደ ሰብ ከምዚ ሓመም?
እንታይ እዩ እዚ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ ከምዝ ሓመመ ናይ ምቕባል ዘሎ ተኽእሎ እንድዩ እቲ ዝዓበየ ሕጂ ስራሕ የድልዮ እዩ። እንታይ ማለት እየ ተራፒ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ፣ ካውንስሊንግ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ትሪትመንት ዘድልዮ ተኮይኑ እውን ትሪትመንት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ናቱ ኢንሳይት ክዓቢ ማለት እዩ። ከምታ ዝበልካያ ስሳያታ ቻለንጅ ስኣብኣያ ከዓ ዘላታ።
ስለዚ እንድሕር ሓደ ሰብ ከሕማም ከም ዘለዎ እንድሕር ተቐቢልዎስ ናይ ምሕዋይ ተቕሉስ እንዓበየ ከይዶ
እወ እንታይ እቲ ካብ ኣብ ተመክሮ እውን ዘጋጥመና እቶም ነቲ ሕማም ዝቕበልዎ ነቲ ትሪትመንት ስለ ዝቕበሉ ንቡር ዝኾነ ሂወት ይመርሑ እዮም። ትሪትመንቶም እንዳወሰዱ ኖርማል ሂወት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። እቶም ነቲ ሕማም ዘይቅበልዎ ከዓ ነቲ ትሪትመንት እውን ስለ ዘይቅበልዎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ዝሓመሙሉ ግዜ ስለ ዝሓመሙ ይመፁ ናብ ሕክምና። ኣብ ሕክምና ትሪትመንት ወሲዶም ከዓ ሓውዮም ድሓን ኮይኖም ከዓ ይወፁ። ብድሕሪኡ እውን ስለ ዘይቅበልዎ እቲ ትሪትመንቶም ኣይቅፅሉን እሞ የቋርፅዎ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ድሓር ከዓ ናብኣ ይምለሱ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቢካም ሳይክል።
ስለዚ ናይ መብዛሕትኡ ሕማም ብከነጠቃልሎ ምእንቲ ፈውሲ ኣለዎ ድዩ? ናይ ማለሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥዕና እምሮ ከም ዘሎ እንዲ ክገሊፅ ክለይ ኣንቲ ወይ ብዲቴይል ዋላ ተዘይከድናዮ ንመብዛሕትኦም ግን ኣለዎም ዲ ብሕክምና ወይስ ብምክሪ ጥራይ ክፍዎ ዝኽእል?
እወ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕማም ብጣዕሚ ገፊሕ እንዲቲ ሜንታል ሄልስ ክንብል ከለና ናብ ነቲ ሕጂ እዚ ሳይኮሲስ ንብሎ ከም ሓንቲ ኤፒሶድ ኮይና ኣብ ሂወቱ ነቲ ሰብ ክኸይድ ክትሓልፍ ትኽእል እያ። እንተ ደኣ ኣፍታ ዘጋጠመቶ ግዜ ትሪትመንት ረኺቡ እሞ ከዓ ነቲ ትሪትመንት ከዓ ንዝተወሰነ ዓመታት እንተ ደኣ ወሲድዎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ከዓ እንተ ደኣ እቲ መድሃኒት እንተ ደኣ ዘይወሰደ ከዓ ሓንቲ ከም ሓንቲ ሕማም ኣብ ሓንቲ ኦኬዥን ዘጋጠመቶ ኮይና ክተርፍ ዝግባአ ዝነበረ እቲ መድሃኒ ስለዘይወሰደ እቲ ሕክምኑ ስለዘይተኸታተለ ከዓ ተደጋጋሚ ኤፒሶድ እንዳኾነ ከዓ ኣብ ዘመኑ ሙሉእ ከዓ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ሰብ እቲ ናይቲ ሰብ ሬስፖንስ እውን ይፈላለዩ። እሱ እዩ እቲ ሜንታል ሄልት ቁርብተይ ኮምፕሊኬትድ ዝገብሮ። ንኣብነት ዘሴም ሕማም እውን ዘሴም ትሪትመንት የብሉን ነቲ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ነቲ ሓደ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ናይቲ individual response wassani
na modata entay makhrit bi malat kam zallo sabat wi koma aynat kgatmom zkhul sabat entay makhrit
wa entinatay makhri entay entay zbahalallo misla bzinatna habretaseb habai quslus haba fawsu hji እቲ ብመጠን እቲ ዝሓባእናዮ ትፀገምና ብመጠን እዩ እቲ መፍትሒኡ ንስእኖ ሕጂ ፀገም ክገጥመና ከሎሲ እሞ ከዓ እቲ ዕድላት ከዓ ስለ ዘለና እቲ ሕክምና ኣክሰስ ንክንገብሮ ሕክምና ንክንረክብ ከዓ ዕድላ ስለ ዘለና ኣብ ሕክምና ዘለዎ ሃገራት ከዓ ንቕመጥ ስለ ዘለና ነቲ ዘሎ ዕድላ ስንጠቐመሉ ያታናተይ ምኽሪ
ሓኪም ናይ ኣእምሮ ዮርዳኖስ ተስፋይ ኣብ ስቱድዮና ስቱድዮም መልበርን ተረኺባ ብዛዕባ ሞያ ጥዕና ኣእምሮ እያ ከተዕለና ፀኒሓ ይቕኒልና ድኻብ ክኸይፀብፀብኪ ኣብዚ ስለ ዝመፃኺ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነኪ
ይቐኒልኒ
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኢብራሂም ዓልየ ከመይ ትኾኑ ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ፈለማ ግን ኣርስታቱ ኢትዮጵያዊ ትላሁን ንጉሰ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውራይ ብምምዝጋብ ተዓዋቲ ማራቶን ቤልፋስት ኮይኑ ፅገድ ጉማን በሪሁ ኣረጋውን ኣብ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ሻንግሃይ 225 ዝድነቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም ሓያሎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎ ቅድዲ ምሽክለታ ቱርኪየ ሰንበት ተዛዚሙ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ናይ ዙር ሮማንዲ ተሳትፍዎ ኣጠናቂቑ ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ቻምፕየንስ ሊግ ኣብ ሜድኦም ስዕረት ድሕሪ ምስካሞም ወሳኒ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ፓሪስ ይፅበዮም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ምዃና ካብ ተረጋግፅ ንድሓር ናይ ፈለማያ ስዕረት ኣብ ኢቸልሲ ተሰኪማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኒውካስል ዩናይትድ ናይ 4ይ ተርታ ቦታ ከተደልድል ሓጊዙ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያዊ ጀማ ሊመር ቀዳም ናህሪ ዘመልክቱን ብርሃናት ጎድኒ ጎድኒ ተወዳደርቲ ዝጓዓዝሉን ኣብ ዝመፅእ መስከረም 225 ዝካየድ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ቶኪዮ ክእንግድ መደብ ተታሒዙሉን ዘሎ ሃገራዊ ስታድየም ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዓለም 4ይ ዝወደአ ጀማል ነዚ ዓወት ንምምዝጋብ ዝወሰደሉ ግዜ 27 ደቂቕን 10 ካሊትን ነይሩ እቲ ውድድር ኣብ ፈጻጽሙ ኣገራሚ ነይሩ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪበት ላንጋት ኣብታ ናይ መወዳእታ ኩርናዕ ናብ መዛዝብ መስመር ኣብ ክንዲ ዝጥወ ትኺኢሉ ቐጺሉ ጀማል ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ካብ ካልእ ኬንያዊ ቪክቶር ኪፕሩቶን ተመሊሱ ዝመፀ ላንጋትን ዝመፆ ሓያል ምቅንቓን መኪቱ ናብ ዓወት ክምርሽ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ጥላሁ ንጉሰ ሰንበት ኣብ ቤልፋስት ሓድሽ ክብሮ ሰናይቲ ውራይ ዝኾነ 2:13:37 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዋቲ ማራቶን ቤልፋስት ኮይኑ ወዲ 26 ዓመት ጥላሁን ኣብ ምዝዛም እቲ ውራይ መንገዲ ተጋግዩ ቅሩብ ግዜ ከሲሩ ዝመስል እንተነበረ እኳ ናብ መስመሩ ብሓገዝቲ ተመሊሱ ነዚ ዝነኣድ ዓወቱ ከመዝግብ ክኢሉ ብኢትዮጵያዊ ነገዎ ኣራርሳ ኣብ 212 ተመዝጊቡ ንዝነበረ ክብሮ ወሰን ግዜ ድማ ቁርብ ክቕንሰሉ ክኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳም ኢትዮጵያን ፅገድ ጉማ ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኣብርሃም ስሜ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽልን በሪሁ ኣረጋዊ ድማ ንግርማ ኩማን ስሜ መዝገቡን ብምምራሕ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮን ኣብ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ሻንሃይ 225 ድሙቕ ዓወት ምምዝጋቦም ተፈሊጡሎ ብደረጃ ኤሊት ዝስራዕ 8 መድረኻት ዘካተተ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቱርኪየ ፕሬዚደንሻል ሳይክሊንግ ቱር ኦፍ ቱርኪየ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲም ኔዘርላንዳዊ ፉድ ፖሊስ ተዛዚሙ ኣብዚ ውራይ ሓያሎ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ምስዝተፈላለያ ጋንታታቶም ተሰሊፎም ንውድድር ቀሪቦም ነይሮም መትከል እዮም ንጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ሚልክያስ ማእከለን ዳዊት የማነን ንጋንታ ባይክዒድ ናትናኤል ብርሃነ ጴጥሮስ መንግስን ኤቨን የማንን ድማ ንቱርካዊት ጋንታ ኢስታንቡል ቡይክ ሰሂር በለድየ ስፖር ቱርኪየ ተወዳዲሮም እቲ ውራይ ሓሙሻይ መድረኹ ብምኽንያት ዝናብን ሸተት ዘብሉ ኩነታት መንገድን ብውሕድ ኪሎ ሜትር ከካይዶ ወሲኑ እንተነበረ እኳ ተቐዳደምቲ ኣብ ምድላው እንከለዉ ዝሃርም ዝነበረ ዝናብ ብዘይምቁራፁ ግን እቲ መዓልቲ ክስረ ዝተወሲኑ እቲ ውራይ ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመሉ እምበኣር ጴጥሮስ ዝለዓለ ውፅኢት ምምዝጋብ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 53 ክውድእ እንከሎ መትከል መበል 85 ሚልክያስ መበል 90 ኤቨን ድማ መበል 118 ወዲዮም ናትናኤል ግን ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዳዊድ ድማ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ውድድሮም ከይፈፀሙ ምትራፎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብኻልእ ወገን መበል 78 ቅድዲ ምሽክለታ ዝሮ ማንዲ ኣብ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ጃዋ ኣልሜዳ ተዓዊትዎ ኣብዚ ውራይ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሄር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላን ተሳትፎም ነይሮም ወላይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ውድድሩ ከይፈፀመ ክተርፍ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 49 ተርታ ምውድኡ ተፈሊጡሎ ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቕ ሰሙን ተኻይዶም ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ብፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ሓደ ባዶ ክትሰዓርን ከላ ስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎናን ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ድማ መሳጢ ግጥም ብምርኣይ 3-3 ማዕረ ተፈላለየን ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ስፓኛዊ ሚኬል ኣርቴታ ቅድሚ እቲ ግጥም ተፃወቱ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዘረኣይዎ ብቕዓትን ቅያን ክደግምዎ ድሌቱ ነይሩ ግጥም ኣብ ሜዳኦም ብምንባሩ ደገፍቲ ድምፆም ዓው ብምባል ደገፎም ክገልጹን መበል 12 ተፃዋታይ ክኾኑን ተማዕጺኑ እንተኾነ ግን ግጥም ዝተጀመረ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ዘይመለ ግዜ ፈረንሳዊ ዑስማን ደንበለ ሽቶ ብምዝጋቡ ነቶም ደገፍቲ ስምባተ ፈጢሩሎም ገሊኦም ተዓዘብትን ተንተንትን እቲ ብዙሕ ብጫ ካርድታት ኣዋህሊሉ ኣብዚ ግጥም ክስለፍ ዘይከኣለ ጋናዊ ኣከፋፋሊ ቶማስ ፓርተይ ዘይምንባሩ ነታ ጋንታ ሃሲዋ ይብሉ ካልኦት ድማ ብኽቡር ዝተገዘ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ደክላን ራይስ ቀዲሙ ንደንበለ ክሕልዎ ነይርዎ ይብሉ እንተኾነ ግን ድሕሪኡ ክልቴን ጋንታታት ሓያሉ ዕድላት ረኺበን ብምንባርን እቲ ውፅኢቱ ዝተፈለየ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዝነበረ ይሰማምዑ ካልኦት ግን ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚኬል ኣርቴታ ሕጂ እውን እንተኾነ ተቐየርቲ ተፃወቱ ተጠቒሙ ፀወታ ናይ ምቕያር ክእለቱ ድኹም ጥራይ ዘይኮነ ኣርሴናል ገለ ዓወታት ካብ ስዕረት ናብ ማዕረ ገሊኦም ድማ ካብ ማዕረ ናብ ዓወት ክትቅይሮም ከም ልጥዋ ክኢሎም ይብሉ ሓለቓ ጋንታ ኖርዌጃዊ ማርቲን ኦደጋርድ ንኣብነት ብዙሕ ከየድምዐ ዝወዓለ ክንሱ ኣርቴታ ንመንሰይ እንግሊዛዊ ኢታን ዋኔሪ ቀይሩ ከትዎ እንከሎ ግጥም ክዛዘም ሒደ ደቓይቕ ጥራይ ተሪፎኖ ነይረን ገለ ደገፍቲ ኦደጋርድ ካብ ናይ ሓለቓ ጋንቱ ክእለ ክሳብ ምሕታት ዝበፅሑ ኣለዉ እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ኣርሴናል ናብ ፓሪስ ከይዳ ተካይዶ ካልኣይ እግሪ ግጥም ሓደ ባዶ ተመሪሓ ጥራይ ትኸይድ ስለ ዘላ ናብ ፍጻሜ ክትሓልፍ ገና ዕድል ኣለዋ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት እዮም በቲ ሓደ ሸነኽ ግን ኣብ መንጎ ባርሴሎናን ኢንተር ሚላንን ዝተኻየደ ግጥም ንብዙሓት መሳጢ ነይሩ እቲ ግጥም ስጳኛዊ መንእሰይ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ላሚን ዮማል ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተጻዋቲ ዓለምና ምዃኑ ዘረኣየሉ ግጥም ኮይኑሎ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ ፈለማ መሪሕነት ዝሓዘት ኢንተር ሚላን ኮይና ግጥም ዝተጀመረ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ዘይመለ ግዜ ብፈረንሳዊ ማርከስ ቱራም ኣብ መበል 21 ደቂቕ ድማ ብኔዘርላንዳዊ ደንዘል ዳንፍሪስ ኣቢላ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ ንመበል 100 ግዜኡ ንባርሴሎና ዝስለፍ ዘሎ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ላሚን ግን ተኣምር ክእለቱ ተጠቒሙ ንብዙሓት ተጻዋቲ ኢንተር ኣሽኪዑ ብምሕላፍ ጽብቕቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ነቲ መሪሕነት ናብ ፍርቂ ኣጉዲልዎ በዚ ዝተተባብዑ ባርሳ ቅድሚ ዕረፍቲ ብስጳኛዊ ፌራን ቶረስ ኣቢሎም ካልይቲ ሽቶ ብምዝጋብ ማዕረ ኮይኖም ድሕሪ ዕረፍቲ እውን እቲ መሳጢ ግጥም ዝቐጸለ ክኸውን እንከሎ ዳንፍሪስ ንኢንተር መሪሕነት ደጊሙ ድሕሪ ምርካቡ ድሕሪ 2 ደቂቕ ብራዚላዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ባርሴሎና ራፊኛ ዛሃረማ ሓያል ቅላዕ ዓንዲ ልዳት ተጋጭያ ክትምለስ እንከላ ስዊዘርላንዳዊ ሓላዊ ልዳት ኢንተር ያን ሶመር ባዕሉ ናብ ልዳቱ ስለ ዘመዝገባ ባርሳ ሳልሰይቲ ሽቶ ወሲኻ ማዕረ ክትወፅእ ክኢላ ክልቴን ኣብ ሚላን ዘካይዶ ካልኣይ እግሪ ግጥም መሳጢ ክኸውን ብዙሓት ትፅቢት ይገብሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ መበል 35 ዙርያ ግጥማቱ ኣብ ዘካየደሉ ቀዳመ ሰንበት ሊቨርፑል ሻምፒዮን ምዃና ድሕሪ ምርግጋፃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሳውትሃምፕተን ሌስተር ሲቲን ኤፒስዊታውንን ድማ ንታሕቲ ክወርዳ ምዃነን ካብ ዝረጋገፅ ካልኣይ ሰሙኑ ኣብ ዝሓዘሉ እዩ ተኻይዱ እቶም ድሕሪ ደጊም ክሳብ መወዳእታ ሰሙን እዚ ወቕቲ ኣገደሲ ኮይኖም ዝቕፅሉ እቶም ንቦታታት ኤውሮጳ መንወሰደ ካብ ካልኣይ ክሳብ 7 ተርታታት ዘለዉ ጋንታታት ዘካይድዎም ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም እታ ኣብ ካልኣይ ተርታ ንነዊሕ ዝፀንሐትን ተኣሚና ኣብቲ ተርታ ትውድእ ትመስል ዝነበረትን ኣርሴናል ሓያሎ ናይ ማዕረ ውፅኢታትን ሓደ ስዕረትን ኣጋጢምዋ ብምህላው እተን ብድሕርያ ዘለዋ ጋንታታት ፍልልየን ምሳ እናፅበባ ክቐርባኣ ይረኣየ ኣለዋ። ናይዚ መቐፀልታ ቀዳም ኣንፃ ቦርንመት ኣብ ሜዳ ኣብ ለንደን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣርሴናል ናይ 2-1 ስዕረት ኣጋጢሙ ኣሎ። ቀዲማ ንመበል 100 ግዜኡ ብዝተሰለፈ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ደክላን ራይስ ኣቢላ መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ እንተወፀት እኳ ኣርሴናል ድሕሪ ዕረፍቲ ብስጳኛዊ ዲን ሁይሰንን ብራዚላዊ ኢቫኒልሰንን 2 ሽቶታት ብቦርንመት ተመዝጊቧ ናይ 2-1 ስዕረት ኣጋጢሙ ኣሎ። ቦርንመት ኣብዚ ወቅት እውን ደጊማ ንኣርሴናል ኣብ ክልቲኡ ሜዳታት ክትስዕራ ዝኽኣለት ጋንታ ኮይና ኣላ። ስለዚ እታ ሎሚ ዓመት ፅዋዕ ክትረክብ እንተኮይና ቻምፕዮንስ ሊግ ክትዕወት ጥራይ ዝህልዋ ኣርሴናል ኣብ ካልኣይ ተርታ 64 ነጥቢ ሒዛ ትርከብ ኣላ። ካብተን በብመዓልቱ ዝቐርባ ዘለዋ መቐናቐንታ ሓንቲ ዝኾነትን ሻምፒዮናት ዝተመንጠለትን ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ኣቐዲማ ዓርቢ ኣንጻር ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ቤልጅማዊ ኣከፋፋሊ ኬቪን ደብሩይነ ብዘመዝገባ ሽቶ ብፀቢብ 1-0 ተዓዊታኣላ። ድሕሪ ዚ ውፅኢት ማንቸስተር ሲቲ ፍልልያምስ ኣርሴናል ናብ 3 ነጥቢ ጥራይ ፀቢቡ ናይ ሳልሳይ ተርታ ኣደልዲላኣላ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይሳቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ፍልልዮም ምስተን ኣብ ቅድሚኦም ዝርከባ ማንሲቲን ኣርሴናልን ዝያዳ ንምፅባብ ዕድል እንተነበሮም እኳ ብመጠኑ ጥራዮም ክጥቀምሉ ዝኽኣሉ። ናብ ለንደን ከይዳ ኣንጻ ብራይተን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ጋቦናዊ ያንኩባ ሚንተ ብዘመዝገባ ሽቶ 1-0 ተመሪሓ ድሕሪ ምውዓል ኣሌክሳንደር ድሒራ ዝተዋህበቶም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣመዝጊቡ 1-1 ክፈላለያ ሓጊዙ። ድሕሪ እዚ ውፅኢት በዓል ኣሌክሳንደር 1 ነጥቢ ጥራይ ሒዞም እንተወፁ እኳ ብ63 ነጥቢ ዘለዎ ናይ 4ይ ተርታ ኣፅኒዖም ሒዞም ኣለዉ። ቸልሲ ብወገና ንሓዳስ ሻምፒዮን ሊቨርፑል ናይ ክብሪ ዘብዒ ድሕሪ ምቋማ ንኒውካስል ከተርከባ ተስፋ ብምግባር ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘተኣማምን 3-1 ተዓዊታኣላ። ኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝን ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ኔዘርላንዳዊ ቨርጅል ቫንዳይክ ከውፅእ ክብል ዝቐልዓ ኩዕሶ ንእንግሊዛዊ ወዲ ጋንቱኡ ተኸላኸላይ ጃረል ኣሞሪም ኳንሳ ሃሪማ ናብ ልዳቱ ብዚ ተፀንበረትን ሽቶታት ቸልሲ 2-0 መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ወፅያ። ኣብ መወዳእቲ ግጥም ቫንዳይክ ዘመዝገባ ሽቶ ንሊቨርፑል ገለ ዕድል ወይ ተስፋ ዝሃበታት መስሊ እኳ እንተነበረት ኣብ ተወሳኺ ግዜ ቸልሲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኮል ፓልመር ኣመዝጊብዋ ዓወታ ውሕስ ገይራቶላ። ቸልሲ ድሕሪ ዚ ውፅኢት ምስ በዓል ኣሌክሳንደርን ኒውካስል ዩናይትድን 63 ማዕረ ነጥቢ ኣዋህሊላ ብብዙሕ ሽቶታት ጥራይ ተበሊፃ ኣብ 5ይ ተርታ ትርከባላ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግዛዘም 3 ግጥማት ጥራይ ተሪፍዎሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብጻብ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ነይረ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ሶኒ ምስ ካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ሰላም። ክሳብ ምውዳእ ወይ ምዝዛም መደብና በዛ ናይ ኣበባ ክትዛነዩ ሓድገኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ዝራኽበና ሰላም ቅናይ